У ефіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжа свабоды» – гэта вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне. Ну, а зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнэс. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага району лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё адпрацаваў на заводзе ў Віцебску, цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша: «Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі. Якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў? Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца на ноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі», напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чарнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы.
Вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». Ваши дописи комментует Валентин Жданко.
Автор наступного листа Микола Молот из Волковыска звертается до нас со своими зауважениями и пропановами. Он пишет: «Не все в ваших передачах мне подобается. Вельми мало часу даете на листы и звонки слухачоў. А это ж самое цікавое, бо ни один корреспондент не ведает того, что ведают люди, которые живут у вёсках и поселках далеко от Менску. Недавно пошел по свободе, что влада зробила невыездным Анатолия Лябедьку за то, что он нечто не так сказал про Лукашенко, нібыта образил его. А как быть с тем, что Лукашенко образил наших предпринимальников, назвавши их вашивыми блохами? А оппозиционных деячов, среди яких шмат высокоадукованных людей, называть дермократами дозволяется? А молодь, якая не хочет терпеть принижение и образы, и для этого выходить на улицу, называть отморозками можно?» Написал в своем листе на свободу Микола Молот из Волковыска. Листами и телефонованием слухачоў спадар Молот мы и надалей будем надавать самую пильную увагу. Поведомляйте цікавые новины, уздымайте громадско-значные проблемы, и для ваших дописов и звонков обовязково знойдется место у нашем эфире. Что до поширения спису невыездных за кошт оппозиционных политиков и активистов у керавництве Объединенной Громадянской партии, якую узначальвае Анатолий Лябедька, лічыць, што ўлада адмыслова робіць гэта, адказваючы такім чынам на санкцыі Еўразвязу і ЗША супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, які забаранілі наведваць Захад. Пра клопаты вясковых пенсіянераў працягвае паведамляць у сваіх лістах на свабоду наш сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Хачу распавесці, як дзіўна выплочвалі нам пенсіі за люты і сакавік», – піша слухач. Спачатку пенсіі падвысілі, не надта значна, але ўсё ж, а потым вырашылі дабаўку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Проста прыйшла паштальёнка з пенсіі, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знізілі нават на 18 тысяч рублёў. Ну, людзі абураюцца, бегаюць за паштальёнкай. Давялі яе сваімі папрокамі. Сам быў сведкам такога выпадку, калі яна не сцярпела, кажа: «Звертайцеся да прэзідэнта, навошта мне з вамі спрачацца? Адкуль я ведаю, чаму спачатку паднялі, а потым знізілі?» Калі пенсіі паднімалі, дык уся дзяржаўная прэса трубіла ў гэтым. А калі дабаўку адабралі, дык усе маўчок. І навошта так нерваваць народ? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Не толькі ў Маларыцкім раёне, у многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку ў Менску, пенсіянеры былі непрыемна здзіўлены тым фактам, што абяцаная і ўжо аднаго разу выплачаная падвышка пенсіі раптам была скарочаная альбо адмененая. І гэта на тле высокай інфляцыі, няспыннага росту коштаў на самае неабходнае харчаванне. Ніякіх тлумачэнняў ад улады на гэты конт не прагучала, хоць у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску недавно удзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не магу сцвярджаць, што адчуваў сябе ў гэтыя хвіліны школьнікам, які прыйшоў на іспыт», – піша Ілля Копыл. «Дыктоўка для мяне стала такім жа мерапрыемствам, як святкаванне Дня волі, як чарнобыльскі шлях. На маю думку, сама ідэя такой дыктоўкі накіраваная на тое, каб паказаць насельніцтву краіны, уладзе, Еўропе, ўсяму свету, што наша мова не памерла, што ў Беларусі шмат людзей, якія размаўляюць на роднай мове і гатовы бараніць яе даступнымі сродкамі. Беларуская мова не памрэ, бо ў нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў, а колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэнне вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае – не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што ўкраінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах, але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што ўкраінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Яе падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Пішыце нам «Менск 200».